πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Η σοφή κουβέντα της ημέρας από τον ηχολήπτη μας, τον Γιώργο Σκεύη. Μεγαλώνοντας τα εκτιμάς αυτά τα ωραία πράγματα, τα διαμάντια. Γιατί τα διαμάντια μπορεί να είναι παντοντινά, αλλά είναι και το μάτι που θα μπορέσει να εκτιμήσει την αξία τους, εμπροκειμένου το αυτή που θα εκτιμήσει την αξία του τραγουδιού. Βέβαια με δυσάρεστο, πώς να σας το πω, τέλος πάντων άγγελμα συνδέεται η επιλογή του πρώτου τραγουδιού, και θα στεναχωρήσω τον Γιώργο, αλλά πρέπει να το πω, γιατί ήταν 2 Ιουλίου του 1973, σαν σήμερα δηλαδή, που οι Roxy Music ανακοίνωσαν την αποχώρηση του Brian Eno από το συγκρότημα, και αποχώρηση μετά από έντονη διαφωνία με τον τραγουδιστή βέβαια του συγκροτήματος, τον Brian Ferry. Καλό απόγευμα είπαμε, τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αν νιώθετε, ξέρω εγώ, έχετε κόψει το κάπνισμα και λέτε μα θέλω κάτι, θέλω κάτι, μια ναρκωτική ουσία κάπως να με σνε... Το λένε εδώ, η αγάπη. Love is the drug. Θα μου πεις το άλλο, πας και τα αγοράζεις. Η αγάπη δεν αγοράζεται, θέλει προσπάθεια, θέλει τύχη, θέλει. Έτσι είναι όμως, τα σπουδαία πράγματα θέλουν την προσπάθειά τους. Θα κάνουμε και εμείς προσπάθεια να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας ενημερώσουμε και για αυτή την ώρα. Απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, συνήθως 6 με 7 από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Χθες είχαμε 2ωρο ραντεβουδάκι, αυτή τη βδομάδα έχουμε και ένα 2ωρο ραντεβουδάκι Σάββατο πρωί, καλή ώρα, 11 με 1. Και από την άλλη εβδομάδα, μην ανησυχείτε, 2ωρα τα ραντεβού μας, παιδιά. Εκεί. Ελπίζω να αντέξετε, τι να σας πω. το εύχομαι από την καρδιά μου. Εδώ οι συστάσεις, είπαμε, Γιώργο Σκεύη στην Τράπεζα Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Τρίτη 2 Ιουλίου του 2024 στο ημερολόγιο. Έξω ο ήλιος που σηκώθηκε πρωί-πρωί 6 και 5, έκανε τζόκινγκ, ασκήσεις εκεί, έφαγε τα, πώς τα λένε αυτά, τα fitness bars για να μπορέσει, γιατί είναι και μοδά τα πράγματα αυτά. 8 και 53 θα φύγει από μας, αλλά μην κοιτάτε που γκρινιάζουμε εμείς με την εξαήμερη εργασία. Ο ήλιος δουλεύει επτάήμερο και δουλεύει και συνεχές ωράριο. Δηλαδή, όταν δεν τον βλέπουμε εμείς, μην νομίζετε ότι ξεκουράζεται. Όχι, πια στο άλλο ημισφαίριο αυτά βλέπουνε. Και πώς να το πω, οι επιχειρηματίες, οι νομοθέτες, σου λέει, ο ήλιος πώς είναι όλο το 24ωρο και δίνει ζωή και τα λοιπά. Να πας και εσύ εργαζόμενε να δώσεις το ότι έχεις, ό,τι σου μείνει, τέλος πάντων. Με συγχωρείτε για το χαριτόβριτον. Πάντως, επειδή χθες που έκανε πρεμιέρα η εξαήμερη εργασία στη χώρα μας, στις επιχειρήσεις 24 ώρες λειτουργίας και συνεχόμενο ωράριο κτλ, κτλ, είπαμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, ελπίζουμε, θέσαμε και κάποιους προβληματισμούς. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για δουλειά. Αλλά πριν πάμε στη δουλειά, να ολοκληρώσουμε τα εισαγωγικά της εκπομπής, γιατί αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους, πολύ ωραίες και οι τρεις, ανάλογα με το κέφι και το γούστο σας. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, έχουμε δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν πάλι θέλετε να στείλετε SMS, πάρα πολύ εύκολα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο, για πείτε μου ρε παιδιά, για θυμίστε το μου, το θυμόσαστε? Ποιος το ξέρει, πες μου Μαρία. Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω. Μπράβο ρε Μαρία, όχι τεστ ήταν, γιατί είναι γρήγορη των συναδέλφων. 54-160. Και εγώ αυτό θυμόμουν, αλλά μου δημιουργήθηκε ξαφνικά μία αμφιβολία μετά από χρόνια και καιρούς που επαναλαμβάνω αυτό τον αριθμό. Μπορεί η επανάληψη να είναι μήτυρ μαθήσεως, αλλά μερικές φορές δεν ξέρεις. 54-160 λοιπόν, αφού γράψετε τη λέξη πρώτο και μετά το μήνυμά σας, αφήστε και ένα κενό, μπερδευτεί το μηχάνημα, εξωπεί εδώ γιατί πέσαν αυτά όλα μαζί. Αν πάλι μέσω των social θέλετε, με το Messenger, η διεύθυνσή μας στο Facebook είναι πρωτοπρόγραμμα.ert και εκεί δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Σήμερα έχουμε μία ώρα, το διευκρινίζω, άρα δεν θα τα πω, δεν θα πω «Α, μετά παιδιά, στείλα τα μηνύματα και κάνω αυτή την, όχι σωστή κίνηση, ναι, όταν έχουμε το δίωρο», αλλά σήμερα θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της επικοινωνίας μας κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής που θα ολοκληρωθεί στις 7. Τώρα για αυτή την εκτέλεση στο ψυχικό θα έχετε διαβάσει και εσείς, ακόμα όλα αυτά είναι σενάρια εκτιμήσεις αστυνομίας. Εάν οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου ανθρώπου που ήταν τοπογράφος και που είχαν να κάνουν με τη δουλειά του στη Μύκονο, εκεί που ξέρετε τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, και τον αρχαιολόγο τον θυμόσαστε, τι ξύλο έφαγε ο άνθρωπος και πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό, γιατί σταματούσε κάποιες business. Εκεί οι business είναι ανάμεικτες, έχουν να κάνουν με συμφέροντα πολλών εκατομμυρίων, με ανθρώπους που δεν είναι αυτό που λέμε ο επιχειρηματίας μόνο, αλλά μπλέκονται κυκλώματα, μπλέκονται ιστορίες. Τώρα το αν τον είχαν χτυπήσει το συγκεκριμένο άνθρωπο στο παρελθόν, είχε κάνει και καταγγελία. Τώρα αν αυτά σχετίζονται με τις δραστηριότητες του εκεί, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή και έτσι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε περισσότερο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Αυτό το πεδίο, το περίφημο νόμος και τάξη και όλα τα... Όχι, πώς έλεγε στη σειρά, ένας δήμαρχος, πώς έλεγε, νόμος, τάξη και ηθική, κάτι, μια ωραία κωμωδία αυτή. Αυτό το θέμα όμως δεν πηγαίνει καλά. Και δεν έχει να κάνει με εμείς συμπαθούμε την κυβέρνηση, εμείς συμπαθούμε την αντιπολίτευση. Έχουμε εξελιχθεί, βάλτε σε πολλά εισαγωγικά αυτή τη λέξη, και έχουμε πιάσει κάποιες, βάλτε επίσης πολλά εισαγωγικά, προηγμένες κοινωνίες, αυτά που βλέπαμε σε αμερικάνικες σειρές και λέγανε πω 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 πως ζουν οι άνθρωποι, κύριε παιδί μου. Γιατί ο άλλος ρίχνει, όταν ρίχνει σε κεντρικό δρόμο στο ψυχικό, δεν είναι ότι εκεί πάνε μόνο τίποτα περίεργοι εγκληματικές φάτσες, και άμα γίνει και μια στραβή, τι να κάνουμε, αυτοί οι εγκληματίες είναι, σκοτώνονται. Εδώ, έξω από σπίτια, έξω από μαγάζια, εκεί περνάμε κι εμείς οι υπόλοιποι, θέλω να μας λέω, κανονικούς ανθρώπους, ενώ με την έννοια ότι δεν εμπλεκόμαστε με το έγκλημα, ούτε το οργανωμένο ούτε το ανοργάνωτο. Οπότε δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Σήμερα, επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, και θα κάνω, μην το πείτε στον καημά, παιδιά, ούτε να τον βγάλουμε το Δημήτρη, μην του πείτε ότι γιορτάζουν σήμερα, του κάνω ένα τεστ να δω, ξέρει ότι θα του πω εγώ ένα χρόνια πολλά, να δω αν θα απορρίσει. Άμα τώρα ακούτε εσείς και είστε γνωστοί του, μην τον πάρετε και του πείτε Δημήτρη στην εξτημένη, έτσι παίζει ρόλο αυτό. Λοιπόν, σήμερα επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, θέλω να σας πω ένα-δύο, και έχουμε και το Euro σε εξέλιξη, γεγονότα από τον θαυμαστό κόσμο του ποδοσφαίρου που έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημερομηνία. Ήταν λοιπόν 2 Ιουλίου του 1994 όταν ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Σκομπάρ δολοφονήθηκε από αγνώστους. Γιατί? Γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αθλητισμός ενώνει και τέτοια υγιής. 2010, πάμε και να έρθουμε λίγο πιο κοντά. 2 Ιουλίου. Από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας υποβάλλονται σε δημόσια διαπόμπευση τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, διότι υπέστησαν 3 ήττες στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Και μάλιστα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Κιμ Γιονγκ Χαν, που έφυγε και λέγανε πήγαινε να φέρεις τη δόξα στην πατρίδα και τα λοιπά. Προσέξτε το όνομα, Κιμ Γιονγκ Χαν βέβαια αυτός. Αυτός λοιπόν διεγράφει από το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι μετά από αίτησή του, ναι ζει, λέει ο Σκέφης, αν ζει, αλλά άλλαξε επάγγελμα. Τον έκαναν εργάτη. Από εργάτης του ποδοσφαίρου έγινε εργάτης κανονικός, χειρόναξ. Και ένα πολύ γρήγορα από τα δικά μας, ο οίκος αξιολόγης της πιστοληπτής ικανότητας, ο Μούντις, αυτός ο περίφημος οίκος, το 2015, 2 Ιουλίου, θυμόσαστε τότε είχαμε πει να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για το αν δεχόμαστε τη συγκεκριμένη συμφωνία και τα λοιπά. Βγαίνει λοιπόν την άλλη μέρα ο Μούντις, που αυτοί δεν ασχολούνται με την πολιτική, δεν παρεμβαίνουν, υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε CAA3 από CAA2 με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Άρε Μούντις. Είναι αυτό που λέει Μούντις που σας χρειάζεται. Εμείς Moody Blues βέβαια ακούμε. Αλλά έπαιξαν τον ωραίο ρολάκο τους και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και τότε η ηγεσία της Ευρώπης. Να είναι καλά τα παιδιά τώρα που ζορίζουν τα δικά τους, να δούμε αν θα έχουν την ίδια στάση. Φρόντισαν ένα ολόκληρο λαό να το μουτζουρώσουν για να περάσει καλύτερα στους δικούς τους, ότι αυτοί είναι κακοί μωρέ, γι' αυτό τους φερόμαστε έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε καλοί. Τώρα οι καλοί που δεν ζουν καλά και αρχίζουν και ψηφίζουν τη Λεπέν και τα λοιπά. Να δεις τι ωραία ρε παιδί μου, μερικές φορές το σύμπαν σου επιστρέφει ορισμένα πράγματα. Όπως σας είπα αργότερα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα μιλήσουμε, συνεχίζουμε με το χώρο της εργασίας. Εμείς να έχουμε ρε παιδί μου ένα προβληματισμό για υβριδική εργασία, παιδιά. Τι είναι η υβριδική εργασία, θα μου πείτε, θα κάνετε 20 λεπτά, 25 υπομονή. Ωραία είναι.
Δευτέρα δεν δουλεύω, Δευτέρα δεν δουλεύω, Δευτέρα δεν δουλεύω, την Τρίτη κάθομαι. Τετάρτη δεν δουλεύω, Τετάρτη δεν δουλεύω, Τετάρτη δεν δουλεύω και ξανά κάθομαι. Και γεια σου τεμπελιά.
Κι όμως, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ο παραπάνω ύπνος και λίγη τεμπελιά κάνουν τον εργαζόμενο να αποδίδει καλύτερα. Και βλέπω στα μηνύματά σας, μετά τα αθλητικά, μην ανησυχείτε, θα τα διαβάσω. Δεν έχω προλάβει να σας πω για τις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή στη χθεσινή παρουσία στο Πολεμικό Μουσείο του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη, «Απόρριτη φάκελη Καραμαλή». Ναι, και εχμές άφησαν ο κύριος Σαμαράς, τι εχμές. Τα είπε πιο χοντρά, να το πω έτσι, δεν λέγονται. Και επίσης, ναι, πάλι έχετε δίκιο, να μην με αφήνετε όμως. Μόλις έχουμε εξελίξει στο ΠΑΣΟΚ με τις υποψηφιότητες, θα σας ενημερώσουμε, παιδιά, αλλά να προλάβουμε να πούμε και κάτι άλλο. Για ακούστε τον Κυλαϊδόνη όμως, που είναι απολύτως σχετικός.
Γεια σου Ευρώπη και γεια σου τεμπελιά. Γεια σου Πόπη, μου ήρθαν τα μαλλιά.
Ο Λουκιανός, από απόσταση βέβαια και καλλιτεχνικά, είχε μία, πώς να το πω τώρα, αδυναμία στο ΠΑΣΟΚ.
Δευτέρα παίρνω χάπια, Δευτέρα παίρνω χάπια, Δευτέρα παίρνω χάπια, την Τρίτη ηλεκτροσοκ. Τετάρτη πέμπτη χώμα, Τετάρτη πέμπτη χώμα, Τετάρτη πέμπτη χώμα, Παρασκευή ΠΑΣΟΚ. Πάλι χάπια, πάλι ηλεκτροσοκ. Μη φοβάστε κι αντέχει το ΠΑΣΟΚ.
Επειδή σε λίγο θα πάω στη Βουλή, όχι για πολύ καλό, γιατί είχαμε πάλι μπόλικους τσακωμούς τελευταία και θέλουμε να δούμε και λίγο με τι ασχολούνται οι εκπρόσωποί μας, το νομοθετικό έργο και τα λοιπά. Δεν θέλω να πάω σε αυτό το κλίμα. Θέλω να θυμηθώ και μια στιγμή, γιατί το έχω εδώ και σημειωμένο, δεν θέλω να κάνω κανένα λάθος, γιατί είναι και τα σοβαρά που καμιά φορά τα αφήνουμε στην άκρη. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Ιουλίου του 1939, στη Γλυφάδα γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παναγούλης. Ο Αλέκος Παναγούλης, μια μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα, ένας άνθρωπος που το ότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις το πλήρωσε με την ζωή του, προσπάθησε να σκοτώσει τον δικτάτορα, απέτυχε, φυλακίστηκε και σκοτώθηκε, λέει, μια πρωτομαγιά σε ένα τροχαίο εκεί, σε μια στροφή στην Αγίου Δημητρίου, εκεί που είναι και τώρα το σταθμός του μετρό, που έχει και το όνομά του βέβαια, Αλέξανδρος Παναγούλης. Εκεί λοιπόν πρωτοπαρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Παναγούλια του Δήμου Αγίου Δημητρίου το 2018 το έργο «Ματωμένα τραγούδια» του Πασχάλη Τόνιου. Είναι τραγούδια που έγραψε στη φυλακή ο Αλέκος Παναγούλης και μελοποιήθηκαν μετά.
Φυλακισμένη στο κορμί, κορμί φυλακισμένο στη ζωή, ζωή φυλακισμένη με στο χρόνο, πνεύμα από ποια φυλακή κι αν βγει σε φυλακή πάλι θα πέσει. Κι είναι μονάχα το κορμί, αγάπησε την φυλακή του. Κι είναι μονάχα το κορμί, αγάπησε την φυλακή του. Πώς να μην έρθει ο θάνατος λοιπόν, πώς να μην έρθει ο θάνατος λοιπόν. να μην έρθει ο θάνατος λοιπόν. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί, κορμί φυλακισμένο στη ζωή, ζωή φυλακισμένη μες στο χρόνο, νεύμα από ποια φυλακή κι αν βγει σε φυλακή πάλι θα πέσει. Κι είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Κι είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έρθει ο θάνατος να μην έρθει ο θάνατος λοιπόν, πως να μην έρθει ο θάνατος λοιπόν.
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παναγούλης. Εμείς θα πάμε μέχρι το κοινοβούλιο, γιατί αυτές ήταν μάχες τότε κατά της δικτατορίας. Μπορέσαμε το 1974 να φέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα, και ναός της δημοκρατίας πάντα ονομάζεται η Βουλή, και δικαίως για μένα, δεν έχει σημασία αν και εμείς κάνουμε και κριτική και είμαστε και σκοπτικοί καμιά φορά, γιατί δικιά μας είναι η δημοκρατία, μπορούμε να λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά και με ένα μέτρο, να μην το παρακάνουμε. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Μαραθιά, τον έγκριτο κοινοβουλευτικό συντάκτη και αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα, και σένα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Τι γίνεται?
Καλά. Νομίζω ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τις πολιτικές εξελίξεις, ναι, εδώ γενικότερα.
Εκεί στο κοινοβούλιο λένε και τίποτα, με τα εσωτερικά των κομμάτων, δηλαδή οι γκρίνιες, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία που εκφράστηκαν από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, γιατί με ρώτα για να σε ακροατήσει. Λέει όλα θα τα πούμε. Οι υποψηφιότητες του ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις αναρτήσεις.
Όλα συζητούνται, συζητούνται στο καφενείο της Βουλής, μεταξύ των βουλευτών, των συνεργατών των βουλευτών.
Άρα όλα τα μετασεισμικά των ευρωεκλογών, πέρα από τη Γαλλία.
Αλλά είναι σε μια κατάσταση, η κουβέντα όλο τον τελευταίο καιρό είναι σε ένα επίπεδο σεναρίων. Με την έννοια, όπως συμβαίνει πάντα στις πολιτικές εξελίξεις, όταν συμβαίνουν γεγονότα, αρχίζουν αυτομάτως και τα σενάρια. Τι μέλη γενέστε, θέλουμε να πάμε γρήγορα στο παρακάτω. Στο
πάντως μέλλον. Η αμφισβήτηση των αρχηγών των τριών πρώτων κομμάτων, ακόμα και του Πρωθυπουργού,
ναι, είναι
που είναι βέβαια
είναι
σε πιο...
πρωτοφανής μετά από...
Ναι,
μετά
και ειδικά και για τον κύριο Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει τέτοια περίοδος που να έχουν ακουστεί τόσο φανερά στο...
Πολλοί μιλούν για τη ρευστοποίηση γενικώς της πολιτικής κατάστασης, του πολιτικού σκηνικού των κομμάτων, εν πάση περιπτώσει,
ναι,
με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, ένα χρόνο μετά τις εκλογές.
Κάτι γρυτζανάει στο τηλέφωνο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ηχητικά αποδίδει, κάνει κάτι γρυτς-γρυτς, δεν ξέρω, καλώδιο.
Δεν έκανα κάτι, όχι, δεν είναι από καλώδιο, έχω ένα σύρματο ακουστικό, δεν ξέρω αυτό
ότι κάνει τη ζημιά, μπορούσε να είσαι κατευθείαν από το τηλέφωνο.
Ναι, αλλά πρέπει να δούμε τις σημειώσεις μου στο κινητό.
Ναι, εντάξει. Για πες μου λοιπόν, Ανδρέα, είχαμε στην Επιτροπή Εμπορίου κάποια έτσι, ωραία ένταση.
Ναι, όλα εκτελήθηκαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Σήμερα είχαμε ένα επεισόδιο όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, λοιπόν, η Θεάνο Φωτίου, έστειλε στον έξω από εδώ, να το πω έτσι, σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε και εμείς και μας είπαν, την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αν και αργότερα το διέψευσε η βουλευτή της Νέας Αριστεράς, δηλώνοντας ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε.
Α,
δεν είπα τίποτα απρεπές προς τον
Υπουργό. Στο καλό είπε. και ακούστηκε αλλιώς, είπε το καλό.
Όχι, το είπε κανονικά, γιατί ακούσαμε μετά εμείς το βίντεο μέσα από το κανάλι της Βουλής και το δικό μας κοινοβουλευτικό σύστημα, το τηλεοπτικό, όπου πραγματικά είπε
Delta. Στο νεοσφόρο, ναι, εντάξει, γιατί...
Στο νεοσφόρο,
αυτόν που διαβάλλει, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέμε και έτσι.
Πάντων, ναι. Η κυρία Φωτίου είπε, δεν είπα τίποτε, η κυρία Φωτίου είπε ότι... συγγνώμη.
Ναι.
Είπε ότι δεν είπε τίποτε απρεπές, ωστόσο όπως ακούσαμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από το κανάλι της Βουλής και παρακολουθώντας τη συνέχεια και την επιτροπή και μιλώντας με βουλευτές, όντως η κυρία Φωτίου μίλησε απρεπώς προς την επιτροπή την ίδια, αλλά ενδεχομένως και προς την ίδια την υπουργό, επειδή πήρε το λόγο ο υπουργός κάποια στιγμή προκειμένου να απαντήσει.
Την διέκοπτε, λέει, και δεν την άφηνε να ολοκληρώσει. Μάλλον θα σε διακόψουμε και εμείς, Ανδρέα μου, γιατί η γραμμή μας κάνει τερτύπια και μην πάθουνε τίποτα.
Δεν ακούγομαι καθόλου καλά.
Ακούγονται πολλά γκριτς γκράτς. Είναι σαν να τρίζει, σαν να μεταφέρουμε έπιπλα. Οπότε, όσο και αν ο λόγος σου είναι μεστός και ωραίος, άμα δεν φτάνει ηχητικά, ξέρεις. Α,
τώρα
μιλήσουμε...
με ακούτε καλύτερα, μήπως.
Α, κάτι έκανες τώρα.
Ναι, έκανα μια παρέμβαση.
Μάλιστα. Οπότε, λοιπόν, ολοκλήρωσε πριν σε χαιρετήσουμε.
Λοιπόν, η παρέμβαση της κυρίας Κεφαλογιάννη ενόχλησε τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, που διαμαρτυρήθηκε προς την υπουργό ότι καταπατά τις διαδικασίες. Περιμένουμε να μιλήσουμε όλοι μας, να απαντήσετε συνολικά, κυρία Υπουργέ, είπε, με τον προεδρεύοντα της Επιτροπής, τον κύριο Κυριαζήβη, να της απαντά ότι ο υπουργός έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Από πότε και δεν το ξέρω, είπε η κυρία Θεανό Φωτίου. Τόσα χρόνια είμαι μέσα στη Βουλή, ακούστηκε να λέει η ενοχλημένη βουλευτή. Και η κυρία Κεφαλογιάννη σχολίασε τότε ότι επειδή η κυρία Βέτα ήταν, είναι η συγγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο, ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί τη δραματική πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ, βρείτε τα μεταξύ σας. Κάτι που εκνεύρισε την κυρία Φωτίου. Σας παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, είπε, δεν θα κάνετε μικροπολιτική πάνω σε ένα νομοσχέδιο. Με την κυρία Κεφαλογιάννη να συνεχίζει ότι όλοι θυμούνται ότι ο τουρισμός επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί κάπου ακούστηκε να λέει η κυρία Φωτίου αυτή την, το άιστο Δέλτα. Ναι. Και ο υπουργός τουρισμού είπε, απάντησε αμέσως, τι είπατε, θα το επαναλάβατε, έτσι έχετε μάθει να μιλάτε στο κοινοβούλιο και το πρόβλημά σας είναι ο κανονισμός, εδώ δεν ξέρετε βασική κοινωνική συμπεριφορά, είπε η κυρία Κεφαλογιάννη προς τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς. Αυτό ήταν το επεισόδιο πάση περιπτώσει, Ανδρέα, στη Βουλή, που για λίγο μας έβαλε λίγο πάλι σε ένα κλίμα αντιπαράθεσης κοινοβουλευτικό. Ναι. Καθώς τους τελευταίους εβδομάδες, τελευταίες μέρες, θα έλεγα ότι είναι υποτονικά τα πράγματα στη Βουλή.
Το καλό είναι ότι η Βουλή εργάζεται. Τώρα κάνα τέτοιο επεισόδιο. Τώρα ξέρεις τι άγχος έχω. Ότι άμα σου πω φτάνει, Ανδρέα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, μη με στείλεις. Ξέρεις, γιατί έχω εκπομπή ακόμα. Δεν θα το κάνεις.
Το επεισόδιο ελπίζω να το είπα και να κατάλαβε ο κόσμος τι έγινε. Τώρα που εκεί και πέρα ο καθένας εκτιμά τι ακριβώς.
Ακούστηκες μια χαρά.
Αν η κυρία Κωτίου προσέβαλε την υπουργό ή όχι.
Αλλά εγώ πριν σε διώξω θα πω στο Σκέπι να σου κλείσει τη γραμμή. Μη με στείλεις στην επόμενη εκπομπή. Κατάλαβες τώρα.
Καλό
μέσα
απόγευμα.
Στο κλίμα. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε. Είναι 2 Ιουλίου του 1956 ο Elvis Presley ηχογραφεί το Hound Dog στο στούντιο της RSA στη Νέα Υόρκη. Τελικώς θα κρατήσουν, γιατί ήταν και ο ηχολήπτης περίεργος, σαν το σκέφι δηλαδή. Ω, δεν μ' αρέσει αυτή η λήψη, κάνε άλλη μια Elvis, κάνε άλλη μια. 31η λήψη κρατήσανε, αλλά εδώ που τα λέμε, ωραία. Το single πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, βρέθηκε στην κορυφή των charts για 11 εβδομάδες. Δεν είσαι παρά ένα παλιοκυνηγό σκυλό. Αυτό είναι το τραγούδι, αλλά το λέει ο Βασιλιάς πολύ ωραία. Και... η Λίνα από το Βόλο. Έλα, Ανδρέα, τι γίνεται και στην πρωτεύουσα. Μαθαίνουμε τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουν τις ειδικότητες μαφία και καρτέλ. Μπράβο, βρε Λίνα, μπράβο. Είσαι πειραχτήρη, αλλά είσαι και εύστοχη, ομολογώ. Ο Πέτρος από Κρήτη, απορία. Συνελήφθη για τρίτη φορά για εμπρισμό στην Αττική. Κυκλοφορούσε ελεύθερος. Γιατί ως την τρίτη φωτιά. Μακάρι να ξέρα, Πέτρο. Πες την πρώτη, γιατί ήταν από αμέλεια, δεν πήγε. Το πιάσανε, λέει, ρε παιδιά, με αυτό τέτοιο, εντάξει. Θα σε δικάσουμε, πάρε μια αναστολή. Τη δεύτερη όμως, λες αυτός κάτι γίνεται. Δεν το βάζει μυαλό, έτσι δεν είναι. Τι άλλο, αυτό το είπαμε. Πολλοί μαυραγορίτες, λέει, εκεί. Ο Γιάννης, δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεται. αυτά που λέγαμε για τους κινδύνους της Μυκόνου, δεν το ξέρω. Καλό απόγευμα Τρίτη σε όλο το απολύτως σχετικό, εύχεται ο Ιωάννης. Η Πέπη, θα σε αντέξουμε αν δεν πάω διακοπές, επειδή λέω ότι θα έχω 2 ώρα. Άμα πας διακοπές, καλύτερα να ακούς εκεί, Πέπη μου, θα ακούς και αποσπασματικά. Άμα σας φορτίζω και πολύ, θα ρίχνεις και μια βουτιά και θα σε μια χαρούλα. Σε ευχαριστώ για το ωραίο ανθυρό καλωσόρισμα, αγαπητέ Νίκο. Ο Εμμανουήλ για τη Φαγωμάρα λέει στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ των πρώην και του σημερινού. Έχεις να πεις κάτι? Είπα. Εννοώ, θέλω να πω, είναι κάτι που δεν κρύβεται πια αυτό. Δεν κρύβεται. Θα δούμε. Είναι ότι όταν δεν πάει καλά το κόμμα, όσο λατρεμένος και να είναι ο αρχηγός, αυτοί που έχουν φιλοδοξίες, αυτοί που πίστευαν ότι ο αρχηγός δεν τόσο καλός όσο λένε οι άλλοι, αρχίζουν αυτοί και αυτές. Αρχίζουν σιγά σιγά και αναδύονται. Λέει ο Μίτσος, τελικά στην παρουσίαση του βιβλίου και εννοεί του κυρίου Κοτάκη, η απόρριτη Φάκελη Καραμαλή που παρουσιάστηκε στο Πολεμικό Μουσείο, μίλησε κανείς για το βιβλίο σε αυτή την παρουσίαση? Φαντάζομαι, δεν ήμουν Μίτσο μου. Ήταν η κυρία Θάνου όμως. Ναι, κυρία Θάνου. Και πρώτη θέση και χειροκρότησε και τον κύριο Σαμαρά, παιδιά. Κυρία Θάνου, θυμόσαστε τη σχέση? Ήταν ένα από τα παράδοξα. Τα άλλα ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενα, ίσως όχι ως προς την ένταση των παρατηρήσεων, ειδικά που έκανε ο κύριο Σαμαρά. Αλλά η κυρία Θάνου να χειροκροτά τον κύριο Σαμαρά, ενδιαφέρον. Α, για δώσε μου.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και υποδέχομαι με ευχές και χρόνια πολλά το Δημήτρη Καϊμά. Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
Α, αθλητικό συντάκτη, σωστά, εντάξει, εντάξει.
Α, το ξέρεις, ε.
Αργό, αλλά παίρνω μπρος.
Ή σε πήρανε και στο σφυρίξαν για το...
Όχι.
Είπα νωρίς στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Λέω,
θα του τη στήσω του Καϊμά, θα του πω χρόνια πολλά να δω αν ξέρει ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Και λέω, μην του το πείτε.
Στο ύψος όμως.
Κάποιος σου το πρόλαβε. Άστα τώρα, Δημήτρη, κάποιος τα πρόλαβε αυτά. Τέλος πάντων. Πάντως να σου πω το κακό, ξέρεις ποιο είναι? Ότι εκτός από Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, είναι και Παγκόσμια ημέρα άτια. Αγνώστου ταυτότητα υπτάμενων αντικειμένων. Δεν ξέρω
αυτό
γιατί.
Δεν ξέρω πώς θα το πάρω εγώ αυτό.
Όχι. Αυτό είναι στις ημέρες. Στο ημερολόγιο. Δεν είναι κάτι το διάλεξα εγώ. Λέω,
είναι για αυτούς που νομίζουν ότι δεν έχουν σχέση με την μπάλα. Έτσι,
Έτυχε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το κλάμα του Ρονάλντο, για τους γενναίους Σλοβάκους και τον Έλουρο Ντιόγκο Κώστα.
Να σου πω ότι Αντρέα ήρθε ο Τούκου.
Τι είναι ο Τούκου?
Η ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Πήρε η ΑΕΚ τον Περέιρα, Τούκου είναι το προσωνύμιο του, 33 ετών, Αργεντινή, με Ουντινέζε έπαιζε, τώρα μην ελεύθερος, με Γιουβέντους έχει παίξει. Θεωρητικά, έχει καλό βιογραφικό.
Μάλιστα.
Καλό βιογραφικό. Τώρα, το τι θα κάνει εδώ και τι όχι, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το έχει αρκετά καλό βιογραφικό. Ναι, έτσι. Οκταροδεκάρι είναι, για να καταλάβει ο κόσμος.
Αυτό βέβαια δείχνει ότι η γκρίνια των μάνατζερ του Πινέδα, τέλος πάντων, θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει. Πώς είναι το κανονικό του επίθετο?
Περέιρα. Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά βάζει. Νομίζω ότι η φανέλα θα γράφει, νομίζω, Τούκου.
Δεν
νομίζω,
πειράζει.
Δεν
ως το 2026, μάλιστα. Εγώ πρέπει να πω πάντως, χαίρομαι που παίρνουμε παίχτες και μακάρι να βγουν και καλύτεροι για πόσο φανταζόμαστε. Πολύς κόσμος έτσι συγκινήθηκε με το κλάμα του Ρονάλντο όταν ο Σταρ νιώθει ότι δεν δικαιώνει τις προσδοκίες. Χάρης όμως αυτόν τον καταπληκτικό τερματοφύλακα, τον Ντιόγκο Κώστα, που έπιασε 3-3 πέναλτι.
Δηλαδή
αυτό είναι καταπληκτικό. Οι Σλοβάκοι που έδωσαν τη μεγάλη μάχη, και βέβαια αδικήθηκε και ο τερματοφύλακας της Σλοβακίας που έπιασε το πέναλτι του Ρονάλντο και λες έδωσε μια ανάσα στους δικούς του. Ήταν πραγματικά ένα μάτς που, χωρίς να είμαστε καμία από αυτές τις δύο ομάδες, σου θύμιζε γιατί, ρε παιδί μου, αυτά τα παιχνίδια και ειδικά του Euro μπορεί να σε κρατήσουν σε εγρήγορση με έναν μοναδικό τρόπο.
Και παρά το γεγονός ήταν σχετικά προχωρημένη η ώρα, ήταν εξαιρετικά μεγάλη η τηλεθέαση.
Βρε, άκουγα από διπλανά μπαλκόνια. Όχι, ρε, όχι. Και λες και παίζαν οι ομάδες μας, πώς να σου πω. Μάλιστα.
Τώρα οπότε... για το κλάμα ο Ρονάλντο, είναι να το θεωρώ ότι είναι, αν όχι έτσι, είναι αυτό που λες τώρα, είτε ο Μέση είτε ο Ρονάλντο είναι τελευταία 20ετία, 15ετία.
Και νιώθω ότι κουβαλάει την Πορτογαλία στις πλάτες του. Έγινε και πιο συμπαθής έτσι. Έσπασε λίγο αυτό το τελείως.
Εδώ στα social media, εδώ γενικότερα, unfair το BBC,
ναι.
Έπαιξε λίγο έτσι με τους τίτλους ότι δεν μπορεί να βάλει πέναλτι, και απαντήθηκε όμως και από πρώην του αντιπάλου στην Αγγλία, όπως ο Τζον Τέρι, που λέει αυτό είναι λάθος. Το έγραψε στο BBC.
Είχε την προσωπικότητα ο ίδιος ο Ρονάλντο να χτυπήσει το πρώτο πέναλτι. Δηλαδή αυτό θέλει και λίγο κουράγιο. Γιατί μετά τον βλέπεις τον τερματοφύλακα σαν να έχει 8 χέρια και σαν να έχει μικρύνει το τέρμα. Και πήγε και είδες και παραλίγο.
Για όλους αυτό έτσι, για όλους όταν...
Όχι, επειδή είχε χάσει λίγο πριν.
Ναι.
Είναι σαν αυτό που λέμε εμείς οι δικυκλιστές, ότι άμα πέσει από το μηχανάκι, αμέσως μετά πρέπει να ξανανεύεις. Γιατί μετά αν το αφήσεις μέρες, μπορεί να σε πιάσει ένας ενδόμηχος φόβος και να μην το κάνεις ποτέ.
Και σοβαροί προπονητές, ναι. Ακόμη και να είναι κατά τη διάρκεια του αγώνα, αν θα χάσει ο χι παίχτης, αυτός που εκτελεί τα πέναλτι, ένα πέναλτι και κερδίσει μετά ξανά η ομάδα, θα πει εσύ, θα το εκτελέσεις, θα στόχασες. Γιατί δεν το βάλεις. Συνήθως είσαι εύστοχος. Τώρα έτυχε μια φορά, τι να κάνουμε.
Σήμερα τώρα, τι έχουμε, Δημήτρη, γιατί θα μας πούνε ότι δεν ενημερώνουμε.
Ναι, σωστά. Τώρα έχουμε Ρουμανία, Ολλανδία. Τώρα, δηλαδή σε ένα 20 λεπτά.
Μόλις τελειώσει η ώρα μου.
Ναι, ωραία. Ναι, και το βράδυ έχουμε Αυστρία-Τουρκία. Μάλλον αυτό είναι το καλό παιχνίδι της βραδιάς.
Θα είναι
ζώρικο. Και λέω, μάλλον είναι περισσότερο αμφίροπο και είναι και σε πολύ καλή κατάσταση η Αυστρία. Δηλαδή, εγώ θα ποντάριζα μια Αυστρία για απόψη να περάσει.
Γράφω, περίμενε.
Αλλά και οι Τούρκοι είναι σκληροτράχυλοι.
Περίμενε. Έτσι. Γράφω καημάς Αυστρία. Κάτσε, γιατί η ηλεκτρονική μου πένα κάτι δεν θέλει.
Ναι, ναι.
Όχι, εντάξει. Λοιπόν, καημάς Αυστρία. Έχω και μάρτυρα εδώ το Σκεύη. Αύριο θα δούμε τι πέτυχες. Λοιπόν,
εντάξει.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Γεια σου.
Ας είναι ανοιχτή η πόρτα, να καταγγείλω τη Μεταλλινού. Παιδί μου, θα τα φέρνεις πιο νωρίς τα τηλεφωνήματα, γιατί μετά δεν θα τα διαβάζω και ο κόσμος θα παίρνει και σένα. Ναι, μη μου χορεύεις τώρα, μην κλείσεις την πόρτα. Με ρωτάει ο Στέργιος από τον Άγιο Κωνσταντίνο πόσο είχε ή... Ποιος ρε Μαρία, τη σαρδέλα είναι αυτό. Μερό γράφεται η σαρδέλα. Η σαρδέρα. Λοιπόν, η σαρδέλα τέλος πάντων. Γιατί στον Άγιο Κωνσταντίνο έχει λέει 10 ευρώ το κιλό. Δεν πήγα να πάρω σαρδέλες, το ομολογώ. Και δεν θέλω να δώσω ψευδείς πληροφορίες. Ναι, μπορεί άλλο. Μπορεί του Ιωνίου, ναι, δεν ξέρω τι. Αν και έχει και κάτι ιχθυοτροφία εκεί στον κόλπο, είδα του Αργοστολιού. Ναι, δεν ξέρω, Εσκεύη. Πήγαινε πάρε εσύ και να μας ενημερώσεις αύριο τώρα. Με βάλαν. Τσιπούρα τρως εσύ, εντάξει. Εσύ φάε τσιπούρα, εμείς με τη σαρδελίτσα θα βολευτούν. Εγώ την Καλονής ξέρω. Από τη Μυτιλίνη. Εκεί ξέρω ότι είναι η καλή. Αλλά δεν είμαι και πολύ του ψαριού, είναι η αλήθεια. Ντροπή μου, το ξέρω. Όλοι εδώ με κοιτάνε. Δεν είμαι, ρε παιδιά, τι να κάνω. Αλλά μια σαρδελίτσα, ένα γάβρο μαρινάτο θα τον φάμε. Και τι τραγουδούν εδώ τα σκαθάρια, παιδιά. It's been a hard day's night. Ήταν η νύχτα μια σκληρή μέρα. Γιατί δούλευε, λέει. Και δούλευε σαν το σκύλο και μετά θα κοιμηθώ σαν το πρόβατο. Αλλά όταν είμαι σπίτι και είμαι μαζί σου, μου περνάνε όλα, λέει. Και πώς θα είμαι περισσότερο μαζί σου, άμα γλιτώσω λίγο χρόνο από τη δουλειά αυτή που μας τρώει τις περισσότερες ώρες της μέρας, γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά. Την ώρα που εμείς, και συγγνώμη τώρα που εμένω λίγο περισσότερο, βάζουμε και την εξάωρη εργασία, μετά πάμε την εξαήμερη, με συγχωρείτε, μετά την εξάωρη μια χαρά. Έχει όμως και εξάωρη που πρέπει μετά να προσθέσει κάτι παραπάνω και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν που πάμε στην εξαήμερη, μετά θα δούμε την επτάήμερη, μετά μπορεί να φτιάξουμε και την οκταήμερη. Θα μου πεις, η εβδομάδα έχει 7 μέρες. Άμα χρειαστά βάλουμε παραπάνω. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι, γιατί χθες είχα και σε κάποια mail και μηνύματα και αυτό, και πείτε τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά είχα και 2-3 που έλεγαν ναι, αλλά και οι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και να σταθούν και πρέπει να κερδίσουν, δεν μπορούν να προσλάβουν τόσο προσωπικό γιατί μετά δεν έχουν κέρδος και μετά έρχονται οι ανταγωνιστές από την Κίνα κτλ. Και μην κοιτάτε το θέμα μόνο από τη μία πλευρά, δεν το κοιτάμε μόνο από τη μία. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι επιχειρηματικότητας, όπως τη λέμε, που σκέφτεται λιγότερο ανταγωνιστικά προς τον εργαζόμενο και ψάχνει με έξυπνες λύσεις να βελτιώσει και την απόδοση της επιχείρησης, γιατί ο επιχειρηματίας δεν την κάνει την επιχείρηση έτσι ως φιλανθρωπικό έργο, αλλά υπάρχουν και τρόποι που μπορεί να μην κρεμάσουν τη μία από τις δύο πλευρές. Όταν δηλαδή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζουν το τετραήμερο, δεν το κάνουν επειδή ξαφνικά εκεί είναι καλοί οι επιχειρηματίες. Είδαν όμως ότι μέσα σε αυτό το χρόνο οι εργαζόμενοι έδωσαν παραπάνω. Άρα σου λέει, γιατί να μην το κάνουν. Είδαμε λοιπόν εμείς μια άλλη ιδέα για την υβριδική, λέει, εργασία. Η οποία, η βασική ιδέα ποια είναι? Ότι μια επιχείρηση φτιάχνει κοντά, είναι ξέρω εγώ σε μια περιοχή, ο εργαζόμενος μένει πάρα πολύ μακριά, μέχρι να πάει, μέχρι να γυρίσει, έχει φάει περίπου τον ίδιο χρόνο τη μισή του βάρδια, ας πούμε, προσθέτει μισή βάρδια που δεν την κάνει, στο πήγαινε έλα. Σκέφτηκαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι ότι αν φτιάξεις κάποιες εγκαταστάσεις κατάλληλες, και μάλιστα εγκαταστάσεις που δίνουν και στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να είναι πιο κοντά στο σπίτι, πιο άνετα, να κάνει λίγο γυμναστική, να έχει λίγο χρόνο, και κάνεις ένα ανάμεικτο τέτοιο σύστημα και ο εργαζόμενος νιώθει καλύτερα, η απόδοση είναι πιο καλή. Και σε μια έρευνα που είδαμε εδώ, την έρευνα αυτή την παρήγγειλε από ό,τι καταλαβαίνω η IWG, που θα σας πω αμέσως τι είναι, και μάλιστα για να είμαστε πιο σωστοί δεν θα σας πω εγώ τι είναι, θα ζητήσουμε από τον κύριο Αλέξανδρο Κουδουνά, που είναι ο country manager της IWG και είναι ο country manager για την Ελλάδα και την Κύπρο, να μας δώσει μια ιδέα και τι είναι η εταιρεία και να μιλήσουμε και για αυτή την έρευνα που έδειξε ότι η υβριδική εργασία έκανε καλό στους εργαζόμενους και σωματικά και ψυχικά. Κύριε Κουδουνά, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
Είστε καλά?
Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και για το ενδιαφέρον για την έρευνα.
Έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο προβληματισμού, δεν λέω εγώ την όλα τέλεια. Αλλά πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε τρόπους που δεν λειτουργούν εις βάρος της μιας πλευράς. Γιατί κακά τα ψέματα, μια πλευρά είναι η εργοδοσία, Έλληνοι εργαζόμενοι, ό,τι βελτιώνεται ανάμεσά τους, νομίζω καλό είναι.
Σωστά.
Η εταιρεία στην οποία εσείς είστε country manager για Ελλάδα και Κύπρο, η IWG, τι αντικείμενο έχει?
Λοιπόν, η IWG, που είναι το ακρονίμιο της International Workplace Group, μάλιστα, είναι ο μεγαλύτερος operator των ευέλικτων χώρων εργασίας παγκοσμίως. Πρακτικά διαχειριζόμαστε σε περίπου 130 χώρες πλέον, 4.000 επαγγελματικά κέντρα, χώρους υβριδικής εργασίας ή χώρους ευέλικτης εργασίας, όπως συνεχίζουμε να τους λέμε. Ένα κόνσεπτ το οποίο δεν είναι καινούριο για την εταιρεία. Η εταιρεία είναι σχεδόν 40 ετών πλέον.
Α, μάλιστα.
Οπότε αυτό το
δεν
μοντέλο...
Δεν το σκεφτήκαμε χθες αυτό, ναι.
Δεν το σκεφτήκαμε χθες ακριβώς. Είναι ένα κόνσεπτ το οποίο είναι δοκιμασμένο εδώ και αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει αρκετά, ας το πούμε έτσι, σαν κόνσεπτ τα τελευταία χρόνια, λόγω της τεχνολογίας. Η τεχνολογία είναι αυτή που μας επιτρέπει επί της ουσίας να επιλέξουμε τον τόπο και τον χρόνο.
Για το να κάνεις έναν εναλλακτικό τόπο εργασίας σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα μπορεί από εκεί να προσφέρει τις υπηρεσίες. Και το είδαμε ακριβώς τώρα πολύ με την τηλεεργασία. Αν λοιπόν σε μια δουλειά σαν τη δική μας ένας μικρός ραδιοθάλαμος απολύτως λειτουργικός ήταν, ξέρω εγώ, και στα νότια προάστια, θα μπορούσαν κάποιοι εργαζόμενοι εδώ να βγαίνουν από εκεί, ας πούμε, αυτή την ώρα να κάνουν την εκπομπή. Κάπως έτσι δεν είναι αυτή η ιδέα, που σημαίνει ότι δεν θα τρώγαν χρόνο στο πηγενέλα, για παράδειγμα.
Πρακτικά το μοντέλο υβριδικής εργασίας είναι το μοντέλο κατά το οποίο ο εργαζόμενος επιλέγει και μοιράζει το χρόνο του μεταξύ των γραφείων της εταιρείας, ένα περιβάλλον ευέλικτων χώρων εργασίας ή και το σπίτι του.
Μάλιστα.
Οπότε, πρακτικά αυτό ακριβώς είναι, όπως το περιγράφει και η λέξη, μία ανάμιξη του από πού και πότε θα δουλεύω.
Μάλιστα.
Η πανδημία την οποία βιώσαμε πριν από κάποια χρόνια, ευτυχώς πλέον είναι πριν από κάποια χρόνια, ήταν καταλήτης, γιατί όλοι εκτεθήκαμε σε αυτό το μοντέλο άθελά μας.
Ναι.
Οπότε δεν εκτεθήκαμε σε αυτό το μοντέλο από επιλογή, αλλά ο κόσμος συνειδητοποίησε μέσα από όλο αυτό ότι τελικά το υβριδικό μοντέλο εργασίας είναι θεμητό και είναι κάτι το οποίο...
Και έχει όφελος για τον εργαζόμενο, δηλαδή τη διαχείριση του χρόνου στην ουσία του δίνει ή του προσθέτει και χρόνο δικό του.
Κοιτάξτε, το υβριδικό μοντέλο εργασίας πρακτικά έχει πολλαπλά ωφέλη για πολλούς και διαφορετικούς stakeholders. Ο εργαζόμενος είναι ο πρώτος, γιατί ακριβώς μπορεί και αξιοποιεί καλύτερα το χρόνο του, μετακινείται λιγότερο για να πάει και να έρθει στη δουλειά.
Μάλιστα.
Του. Άρα μας περισσεύει χρόνος.
Να κάνουμε και λίγο γυμναστικούλα, να μην γίνουμε από το καθισχύο στο γραφείο 8.000 κιλά. Να μαγειρέψουμε ένα φαΐ λίγο πιο...
Ναι,
να κοιμηθούμε
περισσότερο.
Λιγάκι, να ξεκουραστούμε, να δούμε κανέναν άνθρωπο που δεν προλαβαίνουμε και είναι και αυτό σημαντικό. Η επιχείρηση όμως κερδίζει από αυτό.
Η επιχείρηση κερδίζει διότι αφενός μεν κερδίζει έμεσα, γιατί το να έχει τους εργαζομένους της χαρούμενους και ευτυχισμένους ακριβώς επειδή έχουν πλέον περισσότερο χρόνο για τη δουλειά τους, για την ζωή τους, την καθημερινότητά τους, τους κάνει πιο αποδοτικούς. Άρα οι πιο ευχαριστημένοι υπάλληλοι έχουν και πιο καλά αποτελέσματα.
Σίγουρο είναι αυτό. Σε όλες τις δουλειές.
Ακριβώς. Φυσικά κερδίζει και οικονομικά, γιατί το υβριδικό μοντέλο εργασίας πρακτικά τι πρεσβεύει, ότι μπορώ να έχω ένα χώρο εργασίας ως υπηρεσία πλέον, ο οποίος να μην καλύπτει όλες τις θέσεις, να μην έχω θέσεις για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρεία, αλλά λιγότερες από το προσωπικό μου,
ώστε
να μπορούν να εργάζονται εκ περιτροπής, όπως λέμε.
Ναι. Άρα και δεν θέλω ένα γραφείο για 100, με 50, άρα λιγότερο κόστος, λιγότερο ενίκιο, λιγότερα κτλ. Ναι.
Σωστά. Και ένας άλλος κερδισμένος από την όλη υπόθεση είναι το περιβάλλον. Όσο λιγότερο μετακινούμαστε,
σωστά,
τόσο λιγότερο
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτών των δραστηριοτήτων.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Αυτή η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι οι εργαζόμενοι, από ό,τι είδα εδώ, οι 4 στους 5 είπαν «Όχ, τώρα δεν θέλω να γυρίσω σε αυτό το μονότονο του γραφείου που ήταν το ίδιο. Μ' άρεσε καλύτερα αυτό το μοντέλο». Και επίσης ότι είχαν και πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο άσκησης, διατροφής, ύπνου.
Σωστά. Είναι ακριβώς το ίδιο λίγο πολύ το μοτίβο. Αυτό το βιώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή τους δόθηκε ευκαιρία να περάσουν χρόνο στο σπίτι τους, αθλήθηκαν περισσότερο, κινήθηκαν περισσότερο, οπότε...
Πήραν σκυλάκια περισσότερο. Ελπίζουμε οι περισσότερες και οι περισσότεροι να τα κράτησαν όμως και μετά. Αλλά ναι, έβλεπες κόσμο να περπατάει με ζωάκια που δεν τον είχες δει ποτέ στη γειτονιά.
Ακριβώς. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν υιοθετήσει και έχουν διατηρήσει αυτό το λεγόμενο υβριδικό μοντέλο εργασίας, 7 στους 10 συγκεκριμένα δηλώνουν ότι έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση, έχουν περισσότερο χρόνο για να ασκηθούν, έχουν περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσουν υγιεινά γεύματα. Όλα λοιπόν γυρίζουν γύρω από το όφελος του χρόνου που κερδίζω εντάσσοντας αυτό το μοντέλο
Άρα στην ουσία, κύριε Κουδουνάκη, αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που θέλω να μου δώσετε. Αυτό το υβριδικό μοντέλο το γνωρίζουν οι επιχειρήσεις και έρχονται σε επαφή με εταιρείες όπως η δική σας για να δουν τις δυνατότητες?
Το γνωρίζουν. Οι περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες το έχουν ήδη υιοθετήσει. Ένα 80% των Fortune 500 εταιρείων, όπως λέμε.
Οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν, έχουν τη δυνατότητα, εννοώ και οικονομικά και αυτά, να πάνε σε κάτι τέτοιο?
Οικονομικά θα έχουν όφελος, άρα μπορούν. Οικονομικά δεν υπάρχει θέμα, γιατί θα κερδίσουν περισσότερα στο τέλος της ημέρας. Το θέμα είναι εάν είναι κάποια εταιρεία πρόθυμη να το εντάξει στην κουλτούρα της, το συγκεκριμένο ευρυδικό μοντέλο εργασίας, και αν βλέπει την αξία του ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να στελεχώσει την εταιρεία, την επιχείρηση, με σημαντικότερα στελέχη, γιατί πλέον αποτελεί ζητούμενο σε κάποιους ανθρώπους το ευρυδικό μοντέλο.
Σωστό.
Είναι αντί μισθού πολλές φορές, αντί καλύτερου μισθού μάλλον, για να το πω πιο σωστά. Οπότε ναι, υπάρχουν ωφέλη και βλέπουμε, καταγράφουμε ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση
αυτής της επιχειρηματικής κουλτούρας, ακριβώς, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Δώσαμε και εμείς πληροφορίες, έτσι, γιατί θέλουμε να μας ακούν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και να βρίσκουμε και τις πιο ωφέλιμες για όλους λύσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουδουνά. Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ο κύριος Αλέξανδρος Κουδουνάς, Country Manager της IWG για την Ελλάδα και την Κύπρο. Μίλησαμε και για την υβριδική εργασία. Θα μιλάμε για πολλά πράγματα που αφορούν την εργασία και μας. Σας αφήνουμε αύριο ραντεβού λίγο μετά τις 6, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Πρέπει να δώσεις πολλά, δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου, το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία, δεν φτάνει μόνο η δουλειά.
Αν το προλάβω, συγγνώμη βρεσί Αντώνημα, αλλά ήρθε αργά. Οι πρώην, λέει, θυμίζουν τους γκρινιάριδες της Κερκίδας. Η ομάδα είναι πρώτη, παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά δεν παίζει καλή μπάλα. Η Πέπη που έστειλε μια... Α, θα το δω αυτό. Και Μαριάννα, Μαριάννα, το για ένα κομμάτι ψωμί μου το έστειλε πριν το διαλέξουμε, παιδιά, καθώς μιλάγαμε για την εργασία. Μαριάννα μου, δικαιώθηκες. Φαρμάκια πολλά.